Hər vaxtınız xeyir, efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmisi Ermənistan prezidentini günahlandırıb. Xaricdən sığınacaq istəyən Azərbaycanların sayı bu il artıb. Barack Obama Benyamin Netanyahu'nu qəbul edib.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İngilis ətraflı. Azərbaycanın beynəlxalq hüquq mexanizmlərindən istifadə edərək öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək hüququ var. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Polxov deyib. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın son bəyanatına münasibət bildirən Polxov bildirib ki, Ermənistan prezidenti öz çıxışlarında danışıqlarda müzakirə olunan prinsiplərin birini səsləndirir, digərlərini isə unudur. Nazirliyin sözçüsü danışıqların dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, hərbi qüvvələrdən istifadə edəməmək və xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipləri əsasında aparıldığını bildirib. Stat, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü sual altına alına bilməz və öz müqəddəratını təyin etmək hüququ yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində reallaşa bilər. Bu prinsipi həyata keçirmək üçün Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır və işğalçı qüvvələr çıxarılan kimi hərbi ritorikanın mənası da artıq itir. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu günlərdə Euronews kanalına müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycana güc tətbiq etməmək barədə saziş imzalamağı təklif eləmək fikrindədir. Ötən il xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 36% artıb, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hesabatında belə deyilir. Hesabata görə 2009-cu ildə 2319 Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələrdən sığınacaq istəyib ki, bu rəqəm 2008-ci ildə 1691 olub. Hesabatda deyilir ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində də həmçinin artım müşahidə olunur. Ötən il xaricdən sığınacaq istəyən Ermənistan vətəndaşlarının sayı 43, Gürcüstan vətəndaşlarının sayı isə 102% artıb, siyahıda ilk dörtlüyü isə İraq, Əfqanistan, Somali və Rusiya tutur. Bakı şəhər icra hakimiyyəti kütləvi aksiyalar keçirmək üçün yer ayrılması ilə bağlı Müsavat partiyasının məktubuna hələlik cavab verməyib. Nüşabə Fətullayevə xəbər verir.
Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri başqa müavini Arif Acılı deyir ki, məktubu icra hakimiyyətinə martın 12-sində göndəriblər.
Məktub göndərərək bildirmişik ki, biz kütləvi aksiyalara başlamaq istəyirik və bununla əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyəti müvafiq yerlər ayırsın və biz indiyədək yürüyüşlərin, mitinqlərin keçirildiyi bir çox məkanları göstərmişik.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov deyir ki, partiyanın ünvanladığı məktub araşdırılır.
Məktub dövlət orqanlarında bir ay ərzində baxılır, cavab verilir. 29-dan sonra inşallah günümüzə gələn həftə onların sənədlərinə baxıb olar cavab verəcək.
Müsavat partiyası icra hakimiyyətinə ünvanladığı məktubda kütləvi mitinqlərin və aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı yerlərin ayrılmasını xahiş edir. Arif Hacı deyir ki, ölkədəki özbaşınalıq, korrupsiya hallarının artması, söz azadlığı və seçkilərdə yol verilən hüquq pozuntularına etiraz əlaməti olaraq aprel ayında aksiya keçirməyi planlaşdırırlar.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Vaşinqtonda ABŞ-Pakistan danışıqları başlanıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton, Pakistanın xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureyşi və digər ordu rəsmiləri 2 günlük danışıqlarda regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı problemləri, strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsini müzakirə edirlər. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Philip Crowley.
Our relationship is growing, it is expanding.
Bizim münasibətlərimiz getdikcə möhkəmlənir. Buna görə də biz bilmək istəyirik ki, Pakistana nə lazımdır, ona nəyə ehtiyacı var. Biz Pakistan və digər region ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirməyin yeni yollarını tapmaq istəyirik.
Philip Crowley. Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Barack Obama ilə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu arasında görüş olub. İsrailin şərqi qüdsdə yəhudi qəsəbələrini genişləndirmək planı iki ölkə arasındakı münasibətləri gərginləşdirib. Görüş təxminən 2 saat çəkib, amma liderlər görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlama verməyiblər. İsrailin şərqi qüdsdə 1600 əlavə ev tikmək planı İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını əngəlləyib. Bundan başqa İsrail bəyan edib ki, şəhərdəki bağlanmış otelin yerində daha 20 ev tikməyi planlaşdırır. İsrailin bu addımı İsrail-Fələstin danışıqlarını bərpasını çətinləşdirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işten sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Ağın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildirdikdə pul verib yazırdım. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bu dəfə efirdə yeni səs eşidəcəksiniz. Ülviyyə Əsədzadədir sizinlə. Verilişin daimi aparıcısı Xədicə İsmayılova. Bu dəfə sizinlə iştirak eləmir. Amma hər halda çalışacağıq bu bir saati bizimlə birlikdə maraqlı keçirəsiniz. Sualımız nədir? Sualımız budur. Azərbaycanda vətəndaşların siyasi aktivliyi artır yoxsa azalır? Konkret olaraq sizin siyasi aktivliyiniz necə müşahidə edirsiniz? Artır yoxsa azalır? Bizə SMS yazın, SMS nömrəmizi bilirsiniz, yenə də xatırladım. 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir. Zəng eləyib efirə canlı qoşula bilərsiniz, 436-77-40 telefon nömrəmizdir. E-mail yaza bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az ünvanına bizə qoşula bilərsiniz, canlı. Qonaqlarımız olacaq Azərbaycanda 90-cı illərdə artan, yüksələn xətlə gedən siyasi fəallığın aqibəti necə oldu? İndi vəziyyət necədir və indiki vəziyyəti necə dəyişdirmək olar? Bu haqda suallarımızı studiyamızda qonağımız Ərəstin Orculu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri ilə müzakirə eləyəcək. Daha sonra Ənvər Əliyev, deməli, Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri bizimlə efirdə olacaq və bildirəcək ki, 90-cı illərin əvvəllərində vəziyyət necə idi? Azərbaycanda siyasi və fəallıq necə idi? Bundan başqa Bəxtiyar Hacıyev, Harvard Universiteti Kennedy Məktəbinin İctimai Siyasət üzrə məzununa Birləşmiş Ştatlara telefonla qoşulacaq və Birləşmiş Ştatların təcrübəsini, o cümlədən Bəxtiyar Hacıyevin də fikirlərini öyrənəcək. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı həmçinin telefon xəttində olacaq bizimlə. Hakimiyyət tərəfinin də fikrini almağa çalışacağıq. Efir boyunca Zahid Oruçla əlaqə saxlamağa çalışacağıq hakimiyyət yönümlü deputatla. Belə ilə başlayaq. Saat Bakı vaxtı ilə 6-ya 9 dəqiqə işləyir. 3W Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından bizi canlı dinləyə bilərsiniz. Ərəsun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Ərəsun bəy, nədir müşahidələriniz? Ümumi bir sualdan başlayaq ki, Azərbaycanda siyasi aktivliyi tendensiyası necə gedir?
Hal-hazırki dövrə qədər, demək, 2003-cü ildən bugünkü dövrü müşahidə etsəydik, əlbəttə ki, həmin demək tendensiya azalan xətt üzrə gedirdi. Yəni ictimai siyasi fəallıq azalan xətt üzrə gedirdi və nəhayət son 2 il ərzində, demək 2008-2009-cu illərdə bu demək mütləq bir durğunluq dönəmi kimi bunu adlandırmaq olardı. Amma 2009-cu ilin sonundan başlayaraq 2010-cu ilin əvvəlində cüzi də olsa müəyyən bir artma hiss olunur, fəallığın artması. Təbii ki, siyasi fəallıq dedikdə bir çox hallarda Azərbaycan cəmiyyətində deyək ki, mitinqlər və digər kütləvi aksiyalar nəzərdə tutulur. Amma bizim müşahidələrimiz başqa kriteriyalar üzrə aparılır. Yəni, ilk növbədə tutalım ki, Azadlıq Radiosunun auditoriyası daralırmı, genişlənirmi? Biz, məsələn, Azadlıq Radiosunun keçirdiyi forumları izləyirik və bu forumlarda iştirak faizini, deyək ki, 2 ay, 3 ay, 6 ay bundan əvvəlkinlə müqayisə edirik. Kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatların xarakterini və onlara o məlumatların demək həmin kütləvi informasiya vasitələrini, yəni ilk növbədə qəzetlərin satış faizinə təsiri məsələsini, siyasi partiyaların keçirdikləri aksiyalar, tədbirlər və digər kriteriyalar üzrə. Və bu müşahidələr göstərir ki, son aylarda Azərbaycanda siyasi fəallıq artan X istiqamətdə gedir və bunun da lazım olarsa bir qədər sonra mən səbəblərini izah eləməyə çalışaram.
Ərəsim bəy, indi bizim telefon xəttimizdə Ənvər Əliyev olmalıdır, Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri. O öz xatirələrini bizlə bölüşəcək, xatirə deyək artıq ona 90-cı illərin əvvələrində Azərbaycanda və ya 80-ci illərin sonunda Azərbaycanda siyasi aktivlik necə idi və o prizmadan baxsaq, o dövrlə müqayisə eləsək, indi tez suallar səslənir ki, həmin insanlar deyilmi indi, o vaxtı nə dəyişib indi ilə müqayisədə? Biz Ənvər bəyə eşidib. Ənvər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Ənvər bəy, buyurun, efirdəsiniz, eşidirik sizi. Xatirələrinizi bölüşün bilən, artıq xatirə demək olarsa ona bu fikirlərə. Buyurun.
Bəli, çox sağ olun. Bəli, xatirə demək olar. Özəl işçinin xatirələri də demək olar. Çünki o dövrə xatırlayarsan, həyidə adam, belə deyək ki, öz gücünə, o dövrün öz siyasi təlatumuna doğrudan da indi ilə müqayisədə inanmaq da istəyir, istəmirdi. Amma hər şey gözümüzün qabağında idi. Ona görə də tam dəqiq deyə bilərəm ki, o dövr tamam başqa bir əhval ruhiyyə var idi. Məsələ bunda idi ki, həm ictimai siyasi şərait onu tələb edirdi. Yəni, ictimai siyasi şəraitin vəziyyətindən asıl olaraq o dövr təlatumlar dövrü idi. Həm də cəmatın bir siyasi fəallığı var idi. Elə bilir ki, uzun müddət nəsə bir bioloji, bir enerji toplanmışdı insanlarda, belə siyasi deyək, milli deyək, bu nəhəng bir, belə bir enerji toplanmışdı və xırdaca bir boşalma bu enerjini belə çıxması üçün şərait yaratdı və təbii ki, Qarabağ məsələsi də bunu daha da sürətləndi, alovlandırdı və nəticədə gözünüz gördüyü kimi Azərbaycanın tarixində çox böyük nəhəng inqilabi bir sərnamə yazıldı və bu sərnamənin də təbii ki, qəhrəmanlarından vacib xalqın özü idi və o xalq həqiqi mənada öz azadlığın, ərazi bütövlüyün, siyasi istiqlaliyyətin bütün hər şeyə hazır idi. Və həmin 80-ci illərin, 88-ci ilin fevral, may, noyabr aylarında mən o hadisələri, yəni Azərbaycanda, Bakıda olmuş mitinqlərin qabağında olmuşam və o hadisələr mənim gözümün qabağında həm yazıda, həm də əbədi bir həkk olunmuş bir hadisələr idi. İnsanların, misal üçün biz adətən mitinqlər başlayırdı bizim aspirantlar yataqxanası ilə universitetin arasındakı yataqxanalardan. Biz oradan gəlirdik, çıxırdıq Cavid prospektinə və oradan da birbaşa o vaxtı dilindən desə Leylə meydanına. Siz inanırsınız 200-300 nəfər mənə şəhz qoydular. Sən 200-300 nəfəri dəstəklə daxil universitetə biz də sizə qoşulacaq. Təbii ki, mən gəlirdim ora və o dəstə təxminən belə deyək, indiki əzbəf heykəli deyirlər də, indiki o yerə çatana qədər bunun sayı onlarla, yüzlərlə dəfə artırdı. Minlərə, on minlərə çevrilirdi. balkonlardan insanlar bize gül atırdı, el salırdı, kadınlar üşürürdü, uşaqları koyup biraz yavaş gedin, koşulur yok. Tələbələrin say hesabı yok idi, hamı azadlık kışkırırdı, hamı qaraba kışkırırdı. Ve dediğim kimi nəhəng bir təlatım var idi. İnsanlar mitingə getməyənlərə pis baxırdılar, o siyasi fəaliyyətə qoşulmayanlara çox pis baxırdılar. Hətta çoxu bəzən görürdüm ki, utana-utana deyirdi ki, mən işim oldu, qəflətən mən bura bağışda gələ bilmədim. Bu dövr tamam başqa bir dövr idi. Təbii ki, o dövrdə, yenə deyirəm də, bir siyasi boşalma vardı, onu istifadə edirdik. Amma bugünkü günlə müqayisədə təbii ki, müəyyən qədər biz demokratik belə deyək də, illüziyalara, yaxud da demokratik bir görüntülərə nail olandan sonra yenidən həmin demokratik dəyərlər indiki belə deyək, inzibati və yaxud da ki, rejim dəyərləri ilə, danalası dəyərlərlə dəyişildi və indiki vəziyyət Sovet dövründən də biraz sərt olduğu zaman belə deyək də, amansızlığı ilə seçilən bir şəraitdir. İndi təbii ki, bu şəraitin səbəbləri ayrı bir mövzudur, hamıya da məlumdur. Və yəqin ki, bəziləri hətta indi ümidlə yaşayır ki, Qarabağ məsələsindən sonra ölkədə tamam başqa siyasi hal olacaq. Təxəyyül yoxdur, necə olur olsun, amma hamı insan azadı öz fikrini deməlidir və ictimai rəylə idarə olunmayan ölkələrin aqibəti hamıza məlumdur, acınacaqlı bir aqibətdir və biz istəməzdik ki, Azərbaycan kimi böyük bir belə deyək, ziyalı potensial, alim potensial, düşüncə potensialı, elm potensialı olan, nəhəng bir təbii sərvəti olan ölkə və coğrafi mövqeyinə görə də çox əlverişli bir ölkədə belə xırda, belə deyək də, ürək açmayan proseslərin getməyə bizə əlbəttə ki, belə deyək, tans gətirir. Və mən elə başa düşünəm ki, zaman gedi tezi hər şeyi öz yerinə qoyacaq.
Ənvər bəy, siz dediniz ki, o vaxtlar Azərbaycanda pis baxırdılar belə siyasi proseslərə qoşulmayanlara. Mənim yadıma düşür bu, deməli, Emin Elmanlının sözləri, o müsahibəsində bizə demişdi, Müsavat Partiyasının gənc fəalı, o demişdi ki, hətta ona ailəsindən təziklər var ki, əgər siyasi fəaliyyətini davam elətdirsə, hətta həyat yoldaşı ya da ailəsindən ona təziklər var ki, ailəsində ciddi problemlər əmələ gələ bilər. Siyasi vəziyyəti qoyaq bir kənara, vəziyyətin dəyişilməsini. O baxımdan yanaşsaq ki, insanların niyə dəyişdi münasibəti siyasətə sizcə?
Məsələ bundadır ki, ölkədə indi o atmosfera yaranıb. Atmosfera elə yaranıb ki, deməli, müəyyən qrup insanlar əgər bura qoşulursa, təbii ki, özü də, ailəsi də, ailəsinin ətrafı da, uşaqları da bu hadisələrə görə cəzalandırılır, təqib olunur. Bir qrup vəzifəni zəbt eləmiş adamlar onlara amansızcasına baxırlar. Belə deyək də, vətən olmasa da olar, tək vəzifə pulsaq olsun. Bax, bu düşüncədə olan bir qrup adam elə bilir ki, yadırlış xaltıdan da amansız bir qüvvə ilə ölkə postların tutub və özləri üçün deməli, belə deyək də, dırnaqarası gələcək yaradırlar. Amma onlar dərk eləmirlər. Bunun da şərait məsuludur. Təbii ki, Sovet dövləti kimi laməkan, belə deyək, vətənsiz bir vətəndaş yetişdirən və onu tərbiyə edən bir cəmiyyətdən belə bir düşüncəli, belə bir məmur təfəkkür yaradır. İndi böyük müəssisələrin böyük əksəriyyətində komsomol və partiya yetişdirmələri, Sobkapiyə yetişdirmələrdir və Sobkapiyənin partiya komsomolun yetişdirməsi də bundan artıq təfəkkür yarana bilməz. Çünki bu insanlar da yenə deyirəm də vəzifə hissi, vətən hissindən qat-qat yüksək olub. Və o vaxtı Sovet dövründə də deyirdi ki, sənin birinci növbədə vəzifən vətən var, geniş bir məfhumdur, görməyən bir məfhumdur. Ona görə də o dövrün yetişdirməsinin hakimiyyətdə o gətirilməsi hansısa qüvvələr tərəfindən. Bax, bu mühiti yaradı. Və bu mühitdə təbii ki, özünün sələfi olan və əvvəlki mühitə müvafiq bir şərait yaratmalıdır və o kadrları da, onların yetişdirdiyi kadrda o mühiti formalaşdırmalıdır. Bu mühit, elə bilicilən ki, Sovet dövrünün yaxşılıqları, müsbət cəhətləri açıq olanlar açılmış və eybəcəri tam mənada saxlanmış və daha da artırılmış bir, belə-belə deyəkdə, bir sintetik bir cəmiyyətdir. Bu belə. Mutant bir
cəmiyyət. Minnətdarım sizə, çox sağ olun. Bu Ənvər Əliyev idi, Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri. Təşəkkür edirəm, siz fikrinizi bölüşdünüz bizimlə. Ərsin bəy, deyəcəyiniz var mı?
Əlbəttə ki, Ənvər bəyin dediyində xeyli həqiqətlər var və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, 80-ci illərin sonunda olan siyasi fəallığı elə o zamanki mühitin özünü də nə indiki siyasi fəallıqla, nə də indiki mühitlə müqayisə etmək mümkün deyil. Ona görə ki, həmin dövrdə demək, insanlar 70 il totalitar rejim şəraitində yaşadıqdan sonra bütün demək kütləvi aksiyalar sanksiyalaşdırılmış, konkret ideologiyaya xidmət edən bir mühitdə yaşadıqları halda birdən təsəvvür eləyin ki, bütün bu imperiya mifi sabun köpüyü kimi dağıldı və insanlar azadlığa çıxdı. Və bu azadlıq, yəni duydular o azadlıq ruhunu və onlar başladı kütləvi aksiyalara qoşulmağa. Bu həm maraqlıydı, həm birisi o zamanki ideyanın özü də cəlb edici ideyaydı. Söhbət milli azadlıq hərəkatından Azərbaycan ərazi bütövlüyündən gedirdi və çox həssas hiss olan milli hisslərə toxunan məsələlər idi. Amma eyni zamanda o bir hərəkat olaraq körtəbi hərəkat idi. Və o hərəkat, ona siyasi hərəkat demək bir qədər çətindir. O daha çox ictimai hərəkat idi, xalq hərəkat idi. Və bu hərəkatda deyək ki, fəal iştirak edənlərdən çox bir müşahidəçilər çoxluq təşkil edirdi. Necə ki, adətən də olur qanuna uyğunluğa görə. Bugünkü şərait, o günkü şəraitlə başqa bir kateqoriya üzrə də müqayisə oluna bilməz. Təsəvvür edin ki, o zaman Sovet polisi, Azərbaycanda təmsil olunan Sovet polisi, bu da həmin Azərbaycan xalqının bir hissəsi idi və onlarda da həmin o hisslər var idi və eyni zamanda Sovet polisinlə bugünkü polisi müqayisə etmək də mümkün deyil. Ona görə ki, Sovet polis sistemində istənilən halda seçilmiş müəyyən yoxlamalardan, nəzarətlərdən keçmiş insanlar idi. Bugünkü polisin tərkibində cinayət törədib həbsxana yatmış adamlar da var. Əlbəttə burada daxili işlər orqanları deyə bilərlər ki, fakt qoyur, deyə mən fakt qoyuram. Məsəl üçün Nizami Qocayev, bu adam haqdan yana haqdan mühakim olunmuşdu, həbsxana görmüşdü. Həbsxana yatmış adamı gətirdilər, qaytardılar, vəzifəsinə bərpa elədilər və İsmaili rayonuna polis rəisi qoydular. Və mən bir çox belə şeylər sadalaya bilərəm. Yəni bugün Azərbaycanda polislə cinayətkarlığın sərhədi görünmür, cinayətkar aləmin sərhədi görünmür. Ona görə də demək, siyasi oponentlərə qarşı belə qəddarlıq var, amansızlıq var, sanki düşmən üzərinə gedirlər. Sovet polisi bunu eləmirdi. Gəlin xatırlayaq o dövrü. Niyə? Ona görə ki, dediyim kimi, orada həm indikilərlə müqayisədə çox elitar bir kontingentdən söhbət gedirdi, intellektual kontingentdən söhbət gedirdi və eyni zamanda milli hissləri olan kontingentdən söhbət gedirdi. İndi isə çox aşağı savadı, aşağı mədəniyyət səviyyəsi, bir çox hallarda aşağı ailə tərbiyyəsi səviyyəsi olan...
Polisin nəzərdə.
Təbii, təbii, elə polis deyil tək, dövlət hakimiyyət orqanlarının mütləq əksəriyyəti bu vəziyyətdədir və ona görə də təbii ki, onların yeganə hədəfi, Ənvər bəylə burada razılaşmamaq mümkün deyil, yeganə hədəfi varlanmaq, talamaq, dağıtmaq, nə vətən hissi var, nə ölkə hissi var, nə ölkəyə görə məsuliyyət var, nə tutduqları vəzifəyə görə məsuliyyət var və sanki bunlara qarşı çıxan, bunların kapitalına, bunların topladığı sərvətinə qarşı çıxır, bunların həyatına qarşı çıxır. Ona görə də bu cür amansız reaksiya var.
Amma hər halda bu təcrübə göstərirmi ki, Azərbaycanda belə deyək, etiraz potensialı var, sosial kapital var.
Var və kifayət qədər yüksəkdir o. Bugün insanları sadəcə olaraq siyasi fəallıqdan çəkindirən bir çox amillər var ki, bu amillərdən deyək ki, birincisi həmin o kobud, amansız yüz qarşısında olan qorxudur. İkincisi, özünün, qohumlarının, yaxınlarının təqib olunmaq qorxusudur. Üçüncü, insanların sosial problemləridir ki, insanlar daha çox o problemləri çözməklə məşğuldurlar. Dördüncüsü, deyək ki, müəyyən mənada nəyinsə dəyişəcəyinə ümidin itməsidir. Amma təsəvvür edin ki, bir balaca şərait yaranan kimi o potensial özünü şübhəsiz göstərəcəkdir.
Gəlin özlərindən eşidək. Həmkarım Nişabə Fətullayevə sorğu keçirib ki, Bakıda təsadüfən qarşısına çıxanlar arasındakı onlar necə hesab edilir? Siyasi cəhətdən nə dərəcədə aktivdirlər? Sorğuya qulaq alsaq.
Azalıb. Səbəbləri çoxdur. Başımız pul qazanmağa qarşı.
Düzü maraqlanmıram da belə siyasətlə. Amma məncə, valla deyəsən, hə, artıbdır belə baxanda. Yəni evdəkilərin belə baxmaqları ilə, danışmaqları ilə, hə, deyəsən, artıb.
Azərbaycanda vətəndaşların siyasi aktivliyi artıb, azalıb.
Siyasi aktivliyi? Yox, barışırlar hər şeylə. Artıb. Aktiv olsaydı, tribunaları da çıxardılar da. Tom Sövetin qabağına çıxardılar. Miting eləyərdilər. Bizdə başqa şeydir. Dünyada başqa şeydir.
Allah demir.
Mən siyasətçi deyiləm, ona görə də o sualı cavab verə bilməyəcəm sizə. Öyle şeylərə fikir vermirəm.
Siyasi?
İndi hamısı siyaset başkanı, hamısı bilir de. Çadını soruşsa olmasa, o hamısı televizyondan bakır, örgənir, bilir.
Valla siyasette mənim anlaşım yok da. O vaxta zayıf idi, laf inkişaf edib, her şey aydındır.
Mənə elə gəlir ki, indi. Əvvəllər bilirsiniz, başqa-başqa işlərlə daha çox fikirləşirdilər. Məsələn, bizim devrimizdə biz çalışırdık ki, institutu girək. Belə şeyləri fikirləşirdik biz. Balık siyasetlə fikirləşməkdir.
Sovet devrində ümumiyyətlə siyasetlə maraqlanmaq məsələsi yox idi. Siyasi aktivlik qəti yox idi. Sonra heç kim maraqlana da bilməzdi. İndi daha şükür Allah'a azarlıqdır, partiyalarımız var. Kim nə cür istəyir danışır, kim hər kəsə nə sözünü deyə bilir. Radioda da, qazetdə də, əlbəttə ki artıq, sözsüz.
Mən siyasətlə məşğul olmuram. Bir vətəndaş kimi onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda hərə öz işi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar. Siyasətlə də qoy siyasətçilər məşğul olsun.
Bu, Bakı küçələrində həmkarımın keçirdiyi sorğular idi. Bizə SMS var, SMS-lər var. Deməli, hamını salamlayıram, yazır Pərviz Əzimov, özünü yarım siyasi aktiv adlandırır. Mənim fikrimcə, 2005-ci ildən bəri siyasi aktivlik azalan xətt üzrə dəyişir. 2009-cu ildə gənclər arasında müəyyən aktivlik görünsə də, blogerlərin həbsindən sonra yenidən durğunluq yarandı, halbuki bu artmalı idi. PS SMS yazanda ışıqlarımız söndü, yazır Pərviz Əzimov. 050-744-10-17 nömrəsinə bizə SMS yazın, 436-77-40-a zəng edin ya da bizə e-mail yazın internetdə səsə efir@ azadlıqradiosu.az. Sizi burada gözləyirik. İsa Qəmbərə birazdan qoşulmağa çalışacaq. Müsavat Partiyasının başqanı və Bəxtiyar Hacıyev, Harvard Universiteti Kennedy Məktəbinin İctimai Siyasət üzrə məzunu da birazdan bizə telefonda qoşulacaq. Efirdə isə Ərəstun Oruçlu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Ərəstun bəy, buyurun, əlavəniz var mı?
Mənim təbii ki, əlavəm var. Əlavəm yalnız qısaca şərhdən ibarətdir. Bu insanların rəyi haqqında diqqət yetirdisə, mən demək olar ki, bütün o səbəbləri sadaladım. Bir çox insanlar sadəcə olaraq siyasət sözündən qorxurlar artıq Azərbaycanda. Hesab edirlər ki, siyasət deyək ki, yuxarıda oturanların məşğuliyyətidir. Televizordan görünənlərin məşğuliyyətidir və siyasət kimlərə icazə verilibsə onların məşğuliyyətidir və bu artıq kifayət qədər ciddi bir problemdir. Mən hesab edirəm Azərbaycanda siyasi aktivliyin qarşısında duran problem. Mən siyasətlə birbaşa məşğul deyiləm, mən siyasi ekspertəm və öz yaxınlarım tərəfindən dəfələrlə bu cür iradlar işidirəm ki, sən nəyinə lazımdır, sən niyə bu işlərə qarışırsan və s. və s. Yəni, bu artıq həmin dediyim o passivliyə gətirən səbəblərdən biridir.
İsa Qəmbər xəttədir, Müsavat Partiyasının başqanı. Axşamınız xeyir olsun, İsa bəy.
Axşamınız xeyir, Rüya xanım.
İsa bəy, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda yaxud siyasi aktivlik hansı xətt üzrə gedir? Artır yoxsa azal? Məsələn, son 10 ili götürək.
Təəssüf ki, mən Ərəstun bəyin fikirlərini və əgər başqa kimlərsə iştirak edibsə, onların fikirlərini eşitməmişəm. Ona görə də mən sadəcə öz fikrimi deyə bilərəm. Mən əgər ki, Azadlıq Radiosuna bu sualın cavabı aydın olmasaydı, Azadlıq Radiosu bu sualla bağlı veriliş səsləndirməzdi. Bu, hamıya bəlli olan bir həqiqətdir. Odur ki, burada diskusiya ala bilməsi yoxdur, ikinci suala keçək.
Məsələn, Ərəstun bəy amma hesab edir ki, son illər artım müşahidə olunur. Elədir mi Ərəstun bəy?
10 ildə artım müşahidə olunur.
10 ildə yox, son 1 ildə.
Son 1 ildə məsəl
üçün. Sual elə qoymadı, son 10 ildə qoydunuz, onun yerdə mən də fikrimi bildirdim.
Bəli, hər halda son 1 ildə 10 ilin tərkibidir məsəl üçün.
Buyurun. Təbii ki, mən Ərəstun bəyin o fikrini eşitsəydim, mən ona münasibət bildirərdim. Ancaq son 10 ildən söhbət gedirsə, təbii ki, Əliyevlər dövründə bütün sahələrdə azadlıqlar məhdudlaşdırıldığı üçün fəallaşma gedə bilməz. Çünki fəallaşma üçün cəmiyyətin böyük hissəsi, önəmli hissəsi prosesdə iştirak etməlidir və hakimiyyətin murdar siyasəti nəticəsində insanlar iqtisadi və siyasi səbəblərdən ölkəni tərk edirlərsə və daxildə siyasi məhdudiyyətlərin artması ucbatından insanların siyasətlə məşğul olması mümkün olmuşsa, təbii ki, bu 10 ildə bunun artması baş verə bilməzdi. Ancaq bu, bilirsiniz, elə bir prosesdir ki, o tutaq ki, bir çayın axınının qarşısını almaq istəyəndə onun qarşısında bir müəyyən bənd dikməyə çalışırlar və müəyyən müddət su yığılmağa başlayır. Məsələn, sonra o tənzimlənməsə, o yığılan su o bəndi də bütövlükdə aşırır və yoluna davam edir. O baxımdan hər şey nisbidir və hakimiyyətin bu siyasətində təbii ki, heç bir zaman onlar üçün, hakimiyyət üçün müsbət sonu ola bilməz.
İsa bəy, sizdən belə bir sual soruşum. Aktivliyi artırmaq üçün sizcə, məsələn, Müsavat Partiyası kifayət qədər iş görürmü? Ya da əlindən gələn eləyirmi?
Yəni, aydın məsələ ki, bu sualarda bütün siyasi partiyalar nə mümkünsə edirik deyəcək. Ancaq mən hesab edirəm ki, buna qiyməti yenə də cəmiyyət verməlidir. Düzdür, bunun üçün də yenə də doğru düzgün informasiyanın cəmiyyətə çatması lazımdır. Bugün isə təəssüf ki, Azərbaycanda o imkan da yoxdur. Ancaq mən sadəcə faktları deyəcəm ki, Müsavat Partiyası son illərdə mümkün olan olmayan bütün vasitələrdən istifadə edərək cəmiyyəti fəallaşdırmağa çalışıbdır. Yəni, istər tutaq ki, bizim bu illər ərzində keçirdiyimiz tədbirlər, ən müxtəlif tədbirlər, o cümlədən qiymət artımı zamanı keçirdiyimiz mitinglər, istər partiyanın bütün strukturlarının, bütün qurumlarının, o cümlədən parlamentdəki deputat qrupunun fəaliyyəti, bütün bunlar cəmiyyətin fəallığını artırmağa yönəlibdir. Son dövrdə də, son bir ildə də biz artıq parlament seçkilərinə parlament seçkilərinə hazırlıq rejiminə keçmişik. Bununla bağlı konkret fəaliyyət proqramımız da var. Çox ətraflı, detallı işlənmiş iş planımız da var. Ona uyğun şəkildə biz fəaliyyətimizi davam etdirdik. Məsəl üçün, bizim son aylarda işimizin qrafikinə diqqət yetirsəniz, sayıs hesabsız dəyir masalar keçirilibdi, toplantılar keçirilibdi, konferanslar keçirilibdi. Bütün bayramlarda və ümumiyyətlə təqvim günlərində partiyanın müəyyən ya qərargahda ya da ki, müvafiq yerlərdə hansısa aksiyalar keçirilibdi. Təşkilatlarımız bir sıra piketlər keçiriblər bu müddət ərzində və hazırda da artıq miting mərhələsində keçmək niyyətindəyik. Və bunun üçün də artıq biz şəhər rəhbərinə müraciət etmişik. Onların konstitusiya və qanuna əməl edərək kütləvi tədbirlər keçirmək üçün normal yer ayrımalarını tələb etmişik. Hesab edirəm ki, onlar cavabı ləngitsələrdə yaxın günlərdə uzanan bayram günləri bitən kimi bizə hər hansı bir cavab verəcəklər və biz növbəti addımlarımızı atacağıq. Bu yaxınlarda bizim kütləvi tədbirləri bərpa etmək və mitinqlərə başlamaq fikrimiz var. Hesab edirəm ki, buna da inşallah nail olacaq.
İsa bəy, bizim vaxtımız azdır, bağışlayın, mən sizə sual verim. Hesab verirsiniz mi sizin mitinginizə gələn olacaq? Yəni, siz deyirsiniz, siyasi aktivlik etdikcə azalır.
Bu xasiyyəti siz başa düşə bilməm də. Zəng edir, sual verirsiniz, sonra deyirsiniz ki, bizim vaxtımız az. Vaxtımız azdırsa, zəng eləməyin, şərait yaratmayın, başqa fərdə şərait yaratın. Bu düzgün xasiyyət deyil mənim.
İsa bəy, hər halda mən sizə deməliyəm ki, vaxtımız azdır. Axı bizim...
Yox, deməli deyilsiniz. Çünki əgər vaxtınız azdırsa, az adam dəvət edin, az adam üçün şərait yaratın danışmağa. Nəysə, biz addımımızı atırıq. Əgər insanlar gəlməyəcəklərsə, onda o zaman sualı insanlara vermək lazım gələcək, partiyalara yox. Çünki partiyanın vəzifəsi kütləvi tədbiri keçməyə cəhd göstərməkdir, hətta ən ağır şəraitdə də. Biz bunu 2007-də sonraki müddətlərdə etdik və cəmiyyətin fəallığı müəyyən səviyyədə oldu, ancaq tam arzulanan səviyyədə olmadı. Bunun əsas günahkarı təbii ki, rejimdir. Biz xalqı günahlandırmaq fikrindən uzaqıq. Rejim ölkədə elə bir şərait yaradır ki, insanlar kütləvi tədbirlərə gəlməkdən çəkinirlər. Ancaq məhz orasındadır ki, rejim nə qədər murdar olur olsun, rejim nə qədər qəddar olur olsun, insanlarımız başa düşməlidirlər ki, fəallıq olmasa, fədakarlıq olmasa, bu ölkədə vəziyyət dəyişmək mümkün olmayacaq, vəziyyət öz-özünə dəyişməyəcək. Mən də bilmirəm, bu sual ətrafında sizin fikriniz nə olacaq, başqa iştirakçıların fikri nə olacaq. Sualın ehtimal olunan bir detalına da bir növ, çalarına da cavab vermək istəyirəm. Tutaq ki, biz tədbir keçirəcəyik və insanların, ta ki, minlərlə insan gələcək, yalnız 10 minlərlə gəlməyəcək. Bunun mesuliyet kimde olacak? Bilim kim tabii ki esas mesuliyet, mesuliyetin 80% hakimiyetin rejimin Aliyevlerin üzerinde olacak. 20% yakın gelmeyenlerin boynunda olacak. Eğer bizim mitingden başka diğer bir siyasi kuvve miting geçirse, doğru müsavatın geçtiği mitingden daha çok insan gelse, o zaman artık biz müsavatçılar olarak düşünmeliyiz ki neye göre insanlar bizim teşkil ettiğimiz mitinge gelmirler. Yok eğer diğer sitelerinde situasyon belli olacaksa ve daha da berbat resmi olabilecekse, o zaman yine de artık söhbet ki müsavatın mesuliyetinden geçmeyecek. İstenen halde biz bu meseleni sırf nezeri şekilde diskusiye eylemekle, söhbetlemekle yanaşı praktikada halletmeye alışmışız ve praktikada memnunum ki bütün soruların cevabını tapacağız. Ve o da bellidir ki son belki de 17 yılda Azerbaycan'da en mühteşem miting Mers Müsavat Partisi'nin seçkilerinde geçtiği mitingler olubdu. Bu da dikkatli müşahedeşlere bellidir. Ben inanırım ki yine de belə de olacak.
Aha. İsa Bey, zəhmət olmasa xəttə gözlüyün. Ərəsun Bey, əlavəniz var mı?
Mənim yeganə əlavəm ondan ibarətdir ki, güman edirəm İsa Bey də bundan razılaşdı ki, son bir ildə, sonuncu ildə mən deyərdim. Xüsusən 2009-un sonu və 2010-cu ilin bu görünən 3 ayında siyasi fəallıq artmağa başlayıb, insanlarda maraq artmağa başlayıb və bu da siyasi partiyalar üçün artıq yeni bir situasiyadır. Demək olar ki, yeni, yəni bir 3 il, 5 il bundan əvvəlki vəziyyətlə müqayisədə və güman edirəm ki, siyasi partiyalarda bu şəraitdə işləməyə hazırdılar və mən bilmək istəyərdim ki, İsa bəy yaxın bir ilə, yəni bu Azərbaycanda parlament seçkiləri ilidir, sadəcə olaraq nişbin mi baxır?
İsa bəy, buyurun.
Mən əsasən razıyam təbii ki, Rəsul bəyinə, çünki bu hiss olunur, yəni istər cəmiyyətdəki mənalı mətlərdə hiss olunur, istər Müsavat Partiyasının son vaxtda keçirdiyi tədbirlərə diqqət naxmasında hiss olunur. Bu tendensiya var və mənə gəlir ki, bu tendensiya getdikcə güclənməkdə davam edəcək. Çünki mən əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Əliyevlər rejimi artıq bitməkdədir. Bu rejim çürüyübdür. Bu rejim bəlkə də kənardan o qədər aydın görünmür. Ancaq mahiyyət etibarilə çürüyübdür və yekunlaşmaqdadır. Və digər tərəfdən də bütövlükdə bu tipli Ərköyən rejimlər də, konkret Əliyev rejimi də artıq dünyanı yorubdur. Təkcə Azərbaycan xalqını yox, dünyanı da yorubdur. Və dünya da pozitiv dəyişiklərin edilməsində, normal proseslərin getməsində maraqlıdır. Bunun əlamətləri görünür. Və bunu təbii ki, ilk öncə diqqətli müşahidəçilər, siyasətçilər, ekspertlər görürlər və dəyərləndirirlər. Ancaq mən bəzi siyasətçilərdən fərqli olaraq xalqımıza da, insanımıza da inanıram, əminəm. Bilirəm ki, bizim xalqımız çox təcrübəli və diqqətli bir xalqdır. Və əminəm ki, xalqımız da bu əlamətləri hiss etməkdədir və bu dəyişiklərin dəyişiklər hissiyatda öz əksini tapdıqca praktikada da əksini tapmağa başlayacaq və mən inanıram ki, bu il Azərbaycanda kifayət edə ciddi dəyişiklərin baş verməsi realdır, çox böyük ehtimalla olacaq.
Təşəkkür edirəm İsa bəy.
İsa bəy, sizə bir sual var. Gülnaz yazır bizə. Əgər hakimiyyət ömrünün sonuna qədər mitinglərə imkan verməsə, müxalifəti televiziyaları buraxmasa nə etmək lazımdır? İsa bəy, xahiş edirəm, yenə də xatırlatmaq istəyirəm. 1-2 dəqiqəyə
cavab. Heç bir rejim, heç bir diktatura əbədi olaraq mövcud ola bilməyib. Hər bir rejimin sonu var, hər bir diktatura hakimiyyətinin, avtoritar hakimiyyətinin bitdiyi bir məqam var. Və bir qədər əvvəl məhkəmə bildirərkən onu da dedim ki, konkret olaraq Əliyev rejimi bitməkdədir. Bunu mən açıq aydın görürəm və bunu inanıram və istəyirəm ki, insanlarımız da bunu görsünlər və dəyərləndirsinlər. Mən əminəm ki, bu il siyasi fəallıq cəmiyyətin, Azərbaycan xalqının təcrübəsinə və cəmiyyətimizin ehtiyacına uyğun şəkildə artacaq və bu il dəyişiklik olacaq. O ki, qaldı nə zaman, necə, yine de tabii ki her birimizin nasıldır. Çok yakın zamanlarda Müsavat Partisi kütleli tedbirlerin miting formasında, diğer formalarda biz onu söyledik, mitinglerin berpa olması ezmindedir. Ve bu merhalede biz cemiyetimizden, insanlarımızdan destek gözlüyoruz, iştirak gözlüyoruz. İnanırım ki böyle olacak.
Bu yakin ki təyin olunan yerlerde olacak da İsa Bey.
Onu yakın zamanlarda parti kararını kabul ettikten sonra hamı bilecek.
Minnettarım size, çok sağ olun. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər idi.
Biz de
telefon
sağ olun.
Xəttində. Sağ olun. Verilişimiz devam edir. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişinə qulaq asırsınız. Sizinlə mənə Mülviyə Əsədzadə və efirdə qonağımız isə Ərəsin Oruçlu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir. Zəng eləyə bilərsiniz. 436-7740 və efir@azadlıqradiosu.az bizim SMS, daha doğrusu e-mail ünvanımızdır. Mən tez sualları oxuyum, bizə gələn mesajları oxuyum. Salam, siyasi aktivlik vardı, öldürdülər, parçaladılar, dağıtdılar, indi cücərtilər var. Başlayan olsa azadlıq meydanı əvvəlkindən də artıq insanlarla dolar, rəsmi də olsa artıq 9 milyonluq. Zülfüqar Saatlı yazır bunu bizə. Siyasi aktivlik gənclər, aktivliyi gənclərdən gözləyir, amma onlar kimlərinsə siyasi maraqlarını qəbul etdiklərindən fikirlər üst-üstə düşmür. Kül bayramında gördük yazır ve mesaj göndər bizə 6150 nömrəli. Deməli, abunəçi. Ülviyyə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, təşəkkür edirəm. Mənə gəlir ki, insanlarda siyasi aktivləşməni birbaşa onların məşğulluğunun aşağı düşməsinə əlaqədərdir. Axı nə zavodlar, nə də fabriklər var indi. Deməli, başqa bir dinləyicimiz yazır. 39-58, Azərbaycanda siyasi fəallıq xalq arasında artdıqca Əliyev rejimi daha qəddar olacaq. Hətta yüz minlərlə insan itkilərə gedə bilər, amma qorxmaq olmaz, yazır Səyyah bizə. Birazdan biz Zahid Oruçla əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Hakimiyyəti dəstəkləyən partiyanın sədr mavini ilə hakimiyyətin əleyhinə xeyli ittihamlar səsləndi. Yəqin ki, o bütün bunlarla razılaşmayacaq. Hələlik isə telefon xəttində Bəxtiyar Hacıyev olmalıdır, Harvard Universiteti Kennedy Məktəbinin İctimai Siyasət üzrə məzunu. Hər vaxtınız xeyir olsun, Bəxtiyar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Ülviyyə xanım. Ərəsin bəyi də salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram.
Bəxtiyar bəy, buyurun, siyasi aktivliyi, Azərbaycanda siyasi aktivliyi, bilirəm, hər halda uyğun olmasa da, Amerikadakı siyasi aktivliklə müqayisə eləyək. Məsələn, Amerikada hazırda son vaxtlar müzakirə olunan məsələ bu, deməli, səhiyyə ilə bağlı, məsələ səhiyyə ilə bağlı güzəşlərin verilməsi və buna qarşı, bununla bağlı siyasi aktivlik cəmiyyətdə necə idi, müqayisə eləyək.
Mən müqayisə keçməmişdən əvvəl bir neçə məsələni qeyd eləmək istəyirəm, icazənizlə.
Buyurun.
Verilişə qulaq asdığım müddətdə iki dəfə üzüm güldü. Birincisi, belə deyək ki, sizin keçirdiyiniz sorğunu dinləyəndə. İkincisi isə İsa Qəmbər, İsa bəy deyəndə ki, günahın 80% hakimiyyətdə və 20% xalqda da əgər onlar gəlib iştirak eləməsələr və heç bir, yəni siyasi partiyalarda və siyasi partiyaların liderlərində və yaxud onların strategiyasını quran insanlarda demək olar ki, heç günahı axtarmadım. Amma mən bu günahı da axtarmağım, yəni biraz da siyasi partiyalarda axtarmağın tərəfdarıyam və belə bir sualla ətrafına düşünməyə çağırıram ki, necə olur ki, Sovet tanklarının qarşısına çıxan bir xalq, vətəndaşlar və Sovet əsgərlərinin gülləsindən qorxmayan insanlar bugün polis dəyənəyindən qorxurlar. Hətta Ərəsin bəyin dediyi kimi siyasi ekspert kimi hansısa bir məsələdə münasibət bildirəndə ailədən, yaxınlardan, qohumlardan təzyiqlər gəlir. Məncə burada biraz siyasi marketing haqqında danışmağın yeri var və yaxşı olar ki, bəzi partiyalar bu barədə də düşünsünlər ki, biz öz siyasi mesajımızın cəmiyyətə çatdırılmasında hansı dəyişikliklər eləməliyik ki, cəmiyyət buna daha fərqli reaksiya versin. Və siz indi soruşdunuz Amerika təcrübəsindən və son belə deyək, bir neçə ayda müzakirələr olundu səhiyyə sığortası ilə bağlı islahatlardan. Mən biraz daha əvvələ gedib elə Amerika prezidentinin özünün keçirdiyi kampaniyanın, seçki kampaniyasının təcrübəsi haqqında və onların siyasi marketingi haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki özüm dəfələrlə maraqlanmışam və dəfələrlə Barack Obama'nın seçki menedjeri David Platt'la bu barədə söhbətlərimiz olub. Onun siyasi marketinglə bağlı bir neçə məsləhətləri olmuş ki, birincisi, siyasi partiyalar öz elektoratlarını formalaşdırmaq haqqında fikirləşməlidirlər. Nəinki qarşı tərəfə rəqibin hansı səhvlərin olması ətrafında. Yəni, məsələn, sizin rəqibinizin pis olması doğrudan mı sizin yaxşı olmağınızı göstərir? Sizin rəqibinizin bacarıqsız olmağı, sizin bacarıqlı olmağınızı və yaxud rəqibinizin vicdansız, mənəviyyatsız olmağı sizin vicdanlı, ədalətli olmağınızı göstərir, yoxsa yox? Yəni, veriliş əsnasında da İsa bəy dəfələrlə hakimiyyət haqqında mənfi danışdığı şey, yəni o murdar rejim və s. Yəni, bu doğrudan mı əhalidə sizə qarşı rəğbət oyadır? Bəlkə siz rəqibinizin kim olmasını və yaxud pis olmasını unudub, özünüzün, partiyanızın yaxşı tərəflərini göstərsəniz cəmiyyətdə və yaxud insanlara nə təklif edirsiniz, hansı dəyişikliklər təklif edirsiniz, vətəndaşların hansı problemlərinin, hansı həllərinin, hansı yollarla həll ediləcəyini göstərirsiniz. Bu barədə danışsanız, bəlkə əhali daha da aktivləşəcək. İkinci bir məsələ, ümumiyyətlə, bu mesajların tonudur. Yenə deyirəm, elə verilişdə də biz eşitdik. Yenə bəzi ifadələr, bəzi yanaşma həddindən artıq kəskin, həddindən artıq mənfidir. Və sadə bir seçici qulağı ilə qulaq asaq və sadə bir seçici psixologiyasından keçsək bu məsələləri, baxarız ki, bəlkə də elə insanları siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşdıran və bezdirən, bəlkə də qorxudan səbəblərdən biri də budur ki, həddindən artıq rəqib haqqında həddindən artıq kəskin ifadələr səslənir. Yəni, yenə deyirəm, David Plath'ın o Barack Obama ilə bağlı dediyi məsələdə strategiyası bundan ibarət olmuş ki, biz öz seçicimizi, xüsusilə tələbə və gənclər arasında özümüz formalaşdırırıq və öz güclü tərəflərimizdə. Yəni, biz demirik ki, George Bush pisdir, biz deyirik nəyə görə Barack Obama daha yaxşıdır və o hansı dəyişiklikləri gətirəcək. Biz demirik nə indi hal-hazırda pisdir, biz deyirik bu pisdir və biz bunu daha yaxşı eləyə bilərik. Və yenə qayıtmaq istəyirəm ümumiyyətlə tələbə və gənclərin roluna müsbət bir şəkildə düzgün istiqamətləndirilsə, istər Azərbaycanda, istərsə də digər ölkələrdə, yəni bu Şərqi Avropa ölkələrində də bir çox misalları var ki, müsbət şəkildə tələbə və gənclər aktivləşdirilsə, onlara göstərilsə ki, biz sizin gələcəyiniz üçün çalışırıq, biz sizi dinləyirik və biz sizə daha yaxşı gələcək vəd edirik. İnanıram ki, tələbə və gənclər də aktivləşəcəklər və çünki onlar digər yaş qruplarından, digər əhalinin digər qruplarından fərqli olaraq daha çox fədakarlığa hazır olurlar, daha çox öz gələcəkləri haqqında düşünə bilirlər, bəlkə də müəyyən qədər bayırda gecələməyə hazır olurlar, az qalmağa razı olurlar, amma müsbət dəyişiklikləri ümumiyyətlə daha çox enerjili olurlar və müsbət dəyişiklikləri ölkəyə gətirə bilərlər.
Amma Bəxtiyar bəy, İsa bəyin mövqeyi belə idi ki, onları əgər belə deyək, zorakılığa məruz qoyurlarsa və yaxud da Rəsim bəyin bayaq dediyi kimi onlar iş yerlərini, valideynlərinin qarşı təzyiqlərlə üzləşəcəklərsə, yəni bu halda da yenə bu sizin dediyiniz keçərlidirmi?
Mən onu da demək istəmirəm ki, Azərbaycanda hər şey idealdır, hər şey yaxşıdır və günahın belə deyək, 80%-ni mən də siyasi parti liderlərinin üzərinə qoymaq istəmirəm, amma sadəcə bunu demək istəyirəm ki, indiki şəraitdə olan bütün məhrumiyyətlərlə, bütün məhdudiyyətlərlə ən azından əldə olan resursları düzgün istiqamətləndirmək və düzgün istifadə etmək lazımdır. Yəni, asan deyil, amma heç bir əhəmiyyətli məsələ asan deyil. Yəni ki, əgər bu asan olsaydı, bunu hamı eləyərdi və hamı bugün siyasi partiya rəhbəri olardı və yaxud seçkilərdən namizəd olaraq iştirak eləyərdi. Amma demək istədiyim odur ki, bütün məhrumiyyətlərdən xəbərdaran, bütün problemlər, bütün risklər var ortadadır. Amma bütün bu şəraitdə bəlkə də bir az daha fərqli yanaşma olsa, daha faydalı bir iş görmək olar və daha çox insanı cəlb eləmək olar bu siyasi proseslərə.
Bəxtiyar, sizə bir sual var. Turxan yazır. Bəxtiyar bəy nədən hər hansı bir partiyaya yazılıb dediklərini həyata keçirmir?
Mən də sözün düzü bir orta statistik bir Azərbaycanlı nəzərindən baxıram Azərbaycanda siyasi məsələlərə. Yəni, yenə deyirəm, hakimiyyətin belə deyək, həyata keçirdiyi siyasətlər çoxları razı deyil. Ama alternatif olarak teklif edilen siyaset, siyasi yol veya siyasi metodolojiya da çoklarında, o cümleden ben özümde belə deyək ki, bir mənalı qarşılamır. Yani ben yine deyirəm, İsa Bey çıxış elədi ve ben bir kənardan seçici qulağı ilə dinlədim ve ben istemezdim ki o kadar kəskin, o kadar mənfi tonda bir çıxış dinleyim veya yaxud da ki ümumiyyətlə günahın büyük bir hissəsini hakimiyyətdə və qalan hissəsində xalqda görüb özümüzdə heç bir günah axtarmayayım. Yəni əgər mənim görmək istədiyim bir siyasi hərəkat olsa Azərbaycanda, hansı ki ölkədə müsbət dəyişikliklər aparmaq istəyən və yüksək ruh əhval ruhiyyədə hansısa bir məsələni təqdim edən, bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq ümid vəd eləyən və özünə inamı olan, qələbəyə inamı olan hansısa bir hərəkət olsa böyük məmnuniyyətlə qoşularam. Amma onu da qeyd edelim ki, mən özüm də yəni alternativ gözləmə fikrində deyiləm və bu ilki parlament seçkilərində bir namizəd olaraq iştirak etməyi planlaşdıram və dediklərimi daha çox seçkilər vaxtı əməli olaraq göstərməyə çalışacağım.
Çox sağ olun, Bəxtiyar. Təşəkkür sizə. Bu Harvard Universiteti Kennedy Məktəbinin İctimai Siyasət üzrə məzunu Bəxtiyar Hacıyev idi. O bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarına qoşulurdu. Verilişimiz devam edir. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sualımız belədir ki, Azərbaycanda vətəndaşların siyasi aktivliyi artır yoxsa azalır? Verilişimizin bitməyinə 10 dəqiqə qalır. Telefon xəttində Zahid Oruçdur, hakimiyyət yönümlü Ana Vətən Partiyasının sədr mavinidir və studiyada Ərəstun Orucludur, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Zahid bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Zahid bəy, bayaqdan İsa Qəmbər bizim efirimizdə oldu. Bilməm, siz onu dinləyə bildiniz yoxsa yox və Ərəstun bəyin də belə bir fikirləri var idi ki, Azərbaycanda siyasi aktivlik azdır, düzdür, Rəsum Bey hesab edir ki, bir ildə nisbətən artıb. Amma və ümumi hər ikisinin fikri belədir ki, buna səbəbkar hakimiyyətdir. Çünki hakimiyyət, belə deyək, radikal metodlardan istifadə edir və zorakılıqla siyasi aktiv olmaq istəyənlərin səsini batırır. Məsələn, mən sizə deyim, Gül Bayramında etirazlar oldu, mənim yadımdadır. Mən orada həmçinin video kadrlar çəkmişdim. Polis doğrudan da Gül Bayramına sadəcə olaraq dinç şəkildə etiraz eləmək istəyən, hansı ki, onlar sinələrinə belə deyək, qara lent taxıb gəzirdilər Heydər Əliyevin ad günündə, mərhum Heydər Əliyevin ad günündə, amma polis onları döydü, onları zorakılıqla qarşıladı və bir çox belə məsələləri sadalamaq olar. Niyə belədir, Zahid bəy?
Xanım, birinci, mən Ərəsim bəy və sizi və sizin timsalınızda sizi efir dinləyən millətimizi Novruz bayramı münasibətini təbrik edirəm. İkinci, İsa Qəmbərin fikirlərinlə tanış olmadım. Mən efirə qoşulanda artıq sizin dediyiniz Harvard tələbəsi çıxış edirdi və yaxşı ki, İsa Qəmbəri dinləmədim. Zaten düşünmürəm ki, o yeni nəsə söyləyibdir. Məsələn, başqa bir tərəfini istəyirəm vurğulayam. O Gül bayramına yəqin gələcəm, çox qısa. Birinci, ümumiyyətləm ki, siyasi başqa parametrlərindən ölçülür və əslində bu sadəcə meydanda etirazlarla özünü göstərən bir fenomen deyil, bir hadisə deyil. Bizə hələ də siyasi aktivliyin ancaq küçə yürüşləri, mitinqlər, protestlər forması xarakterikdir. Biz ancaq aktivliyin bu formasını tanıyırız. Amma halbuki yəni insanların dövlət, dövlətçilik, ictimai proseslər, müxtəlif sosial proseslərə münasibətlə bu siyasi aktivliyin nümunəsi sayıla bilər. İkinci tərəfdən, ümumiyyətlə, dünyada, xüsusilə də postsovet məkan ölkələrində 90-cı illərindən gedən proseslər və sonrakı dönəmdəki hadisələr bir-birinin kəskin şəkildə fərqlənməkdədir. Yəni, əhalinin təbii olaraq həyatına daha çox çəkilməsi, öz həyat qayğılarından daha çox məşğul olması və xüsusilə də siyasi sahəsinin bir az da diferensiasiya getməsi və o insanların daha çox yəni bununla məşğul olması, digərlərin isə özünün elmi, başqa işlərinlə məşğul olması bir yəni sonrakı dönəmdə bir bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrildi. Ona görə də hamıdan siyasətçi olmağı tələb eləmək, hamıdan siyasi proseslərə müdaxilə etmək, orada iştirak eləmək, tələb etməyin özü də yanlış bir mövqe.
Zəhv bəy, mən gəlin, konkret Gül Bayramında olanlar siyasi aktivlik nümayiş elətdirirdilər. Onlar Müsavat Partiyasının gəncləri idilər və öz mövqələrini göstərdilər, tutaq ki, və yaxud da ki, referendum seçkiləri vaxtı və yaxud da bələdiyyə seçkiləri vaxtı. Amma onlara qarşı zorakılıqdan istifadə olundu.
Aydın oldu. Gül bayramı ilə bağlı çox dəqiq xatırlayıram. Mən bilirəm ki, o hadisə dövründə eyni zamanda Neft Akademiyasında o terror olayı baş vermişdi və bundan irəli gələrək də kimlərsə müdafiə olunurmu, vətəndaşların şəxsi təhlükəsizliyi dövlət strukturları tərəfindən necə təşkil olunur mövzusunda bir para fərdi mövqeli dairələr, yəni onları artıq ki, siyasi qruplar da, siyasi təşkilatlar da saymıram, içi onların adlarını da indi fırda çəkmək istəmirəm. Onlar Neft Akademiyasının yaxınlığında keçirilən bu tədbiri il dönüm belə tarix baxımından çox bir-birinə yaxın dövrə düşmüşdü. Onlar istifadə etmək istədilər. Yəni, bunlar meydana xüsusi yəni, qüvvələri özləri toplaya bilmirdilər. Hazır yaranmış deyək ki, auditoriyadan öz işləri üçün istifadə etmək istədilər. Buna da yol verilmədi. Mən elə gəlir ki, bu siyasi aktivliyin bu olması kimi sayıla bilməz. Xanım, mən sizə istəyirəm bir fikri çatdıram, bilmirəm. Artıq yəqin ki, reqlament üzrə mənim zamanım da başa çatır.
Bəli, təşəkkür edirəm, Zahid bəy.
Aydın oldu. Mən fikirlərimi söyləyə bilmədim, təəssüf eləyirəm.
Aha, buyurun, yekunlaşdırın bir neçə cümlə ilə.
Yəni, mən onu vurgulamaq istəyirdim ki, birinci, bizdə müxalif qüvvələrin fikirləri, övqələri, daşıdıqları yəni ideyalar, platforma, cəmiyyətdə aktiv şəkildə müzakirə, yaşam mövzusuna çevrilmir. Xırda bir misal. Cümhuriyyət Xalq Partiyası, Milliyyətçi Hərəkat Partiyası. Ən azı bugün aktiv olaraq Türkiyənin həyatında öndədirlər, gündəmdədirlər. Və hər həftəlik olar partiyalarının müxtəlif məsələlərə yönəlik baxışlarını açıqlayırlar. Bu alternativ bayaq deyilən o platformanı ifadə edirlər. Və cəmiyyət bununla yaşayır, bu dalga effektini yaradır və s. Sizin efirinizdən ya da saytınıza qoyulan materiallarla cəmiyyət nə qədər yaşayır? Həmin müxalif qüvvələrin ideyaları siyasi aktivlik üçün nə qədər önəm daşıyır? Bu da məsələ. Bir də sonuncu ifadəmdə deyim, bundan da təşəkkür edirəm ki, çox sözünlə yanaşdır.
Az qalıb vaxtımız.
Mənim sualım var.
Bəli, buyurun.
Zahid bəy, mən də sizi salamlayıram və sualım bundan ibarətdir ki, məsələn, sizin həmin Gül bayramından bağlı demək dediniz ki, siyasi məqsədlər üçün istifadə olunurdu və bunun qarşısı alındı. Siz doğrudan belə hesab edirsiniz ki, siyasi partiyaların hər hansı bir tədbirdən, hər hansı bir aksiyadan istifadə etmək hüququ yoxdur. Bəs onda siyasi mübarizənin forması, məkanı necə müəyyənləşir? Deməli, onda istənilən bir tədbirə, dövlət tədbirə adı qoyub, müxalifəti əzmək olar da belə çıxır. Və yaxud da sabah tutalım ki, belə gətirdi ki, sizin hakimiyyət, sizin dəstəklədiyiniz hakimiyyət demək ki, müxalifətə keçməli oldu və ona analoji qaydada zorakılıq tətbiq olunmalı oldu ki, bu dövlət tədbiridir, siz bundan istifadə eləmək istəyirsiniz və sizi buna görə döyürlər, sümüklərinizi sındırırlar. Siz buna da mı bəraət qazandıracaqsınız?
Yox, qətiyyən. Ümumiyyətlə, hər hansı
onda niyə indiki hərəkətə zorakılığa bəraət qazandırırsınız, üzr istəyirəm. Mən şəxsən mən sizdən bunu gözləmirdim, çünki mən sizi çox etiketli bir siyasətçi kimi tanıyıram. Amma siz zorakılığa bəraət qazandırırsınız ki, onlar burada siyasi məqsəd üçün istifadə eləmək istədi. Siyasi partiyanın borcudur bu onun vəzifəsidir.
Təşəkkür edirəm, xoş sözlərin şəxsinin ünvanına və eynən qarşılıqlı fikri mən sizin üçün bölüşürəm. Mən səvədə sizi tanıyıram və analitik yanaşmalarınızı da hörmətlə yanaşıram və mən heç bir halda hər hansı bir rəsmi adı altında keçilməsinə nasıl olmayaraq insana, vətəndaşa, şəxsə yönəlik, hər hansı bir zorakılığın tətbiqinin əleyhinəyəm. Mən ümumiyyətlə mübarizənin intellektual müstəvidə getməsini istəyirəm. Mən ümumiyyətlə siyasi mübarizə fəlsəfə etibarilə ideyalar savaşını, ideyalar rəqabətini üstün tuturam. Mən Azərbaycanda bunun getməsini istəyirəm. Amma mən onu demək istədim ki, həmin tədbir dövründə məsələnin tamam mahiyyəti ayrı cür olduğu halda onu başqa bir yerə yönətmək istəyən insanlar vardı və bunun üçün rəsmi müraciət etməmişdilər, rəsmi ad baratmamışdılar, mən onu nəzərdə tutdum. Amma hətta onlara münasibətdə el davranışlar göstərməli idi ki, bu vətəndaşın haqlarının pozulması olmasın. Bir də sonuncu fikri söyləyeyim, xahiş edirəm.
Zəhbə, bir yarım dəqiqəmiz var.
1999-cu ildə Cənab İlham Əliyevin hələ onda neft şirkətində vitse-prezident olaraq bir müsahibəsi dərc olunmuşdu. Orada bir fikir söylədi. Ölkənin həyatı indi başqa müstəvidə cərəyən eləyir. İndi ölkənin həyatı meydanlarda müəyyən olunmur.
Bəli,
mən elə gəlir ki, bizim müxalifət uzun müddətdə özünü müəyyənləşdirəcək, reallaşdıracaq müstəvini tapmır. Dediyiz o aktivlik məsələsində də həmçinin.
Minnətdaram, bu Zahid Doğrucuydu, Ana Vətən Partiyasının sədri mavim. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başa çatır. Bəzi SMS-ləri oxuya bilmədim, vaxtımız qalmadı. Amma hər halda təşəkkür edirəm sizə, qonaqlarımıza da, Rəsul bəy, sizə də çox minnətdaram.
Çox sağ olun.
Bu suala cavab axtarmağa çalışdıq. Azərbaycanda siyasi aktivlik artır, yoxsa azalır. Verilişin yazılı variantını dinləyə bilməmiz isə 3w.azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Aparıcınız isə mən idim, Ülviyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.